Man tie ir rozplēsušas, jūs redzat, jūs ir vecas.
Zeļči ir sāģe pašā Krievijas pierobežā. Te vecvecāku mājā dzīvo Annele Slišāne. Viņa ir tekstilmāksliniece, audēja, arī rakstniece.
Tas ir kaņepe un...
Ja, tas ir kaņepe šķīt. Ai, to es līku, lai satur. Nu, it kā kaņepe turētu uz pate, bet es līku. Tu arī uz 100 dečīm man bija.
Lins,
kas satur.
Pirms 5 gadiem viņa uzsāka savu lielo projektu 100 nedēļās 100-gadīgās stellēs noaust 100 dečus no dažādiem materiāliem, kā dāvanu Latvijai dzimšanas dienā. Deči austi no pļavu puķēm, zālēm, no dažādām šķiedrām, tekstila, arī no dažādiem otrais izmantojamiem un pat ļoti netipiskiem materiāliem. Procesā katram dečam radās arī savs stāsts.
A tas ir folija. Atrada tādus maisiņus, es pat nezinu, smaržomi ir bijuši vai kam. Es jau grīžu striemeļies. Stosts bija par to, ko keisēnu lidmašanu tu sagrīstuši.
Īsajos stāstos Annele atklāja savu Latviju, savu Latgali, dabu no sava īpašā redzes punkta, attieksme pret ilgtspējību. Annele stāstos dalās arī ar savām bērnības atmiņām Ziemeļlatgalē.
Stosti ir rakstāt arī Ziemeļlatgales izlūksnie no par dzīvošanu Latgalē. Puču pļauvos. Īsokūt, es domāju, rakstiet piram par vībotni, par pelašķi, to, ko tālojumus todus, to, ko glaznes glaznot par to augu, bet pēc tam, tomēr, vustis mani nūveda pie sevi, pie savas būtības, pie biernības. Vustas tei smarža, tei sajūta materiālu.
Pēdējo vairāku gadu garumā Anneles 100 deči tika izstādīti dažādās Latvijas vietās. Katrā izstādē Annele stāstīja arī šos deču stāstus. Vēlāk tie iegūla arī grāmatas lappusēs. Savukārt šogad Anneles dāvana Latvijai iegūsi jaunu pievienoto vērtību. Tā kļuvusi pieejama arī cilvēkiem, kas viņas dečus izstādē apskatīt un stāstus grāmatā izlasīt nevar.
Būt par visām izstādēm gan īkortotoji, gan apmeklēt, vienmēr sacīja, ka īvoti to nūzaļīk pie dečīm. I ūšņoja visi, i taustā ar rūkom, i citur lika zēmēs, ka lūdzu neaiztikt. Visi gribēja taustiet, un es sapratu, ka tas varētu būt, ko taustas darbi.
Savā ziņā, kā saka pati Annele, stāstu piedāvāšana neredzīgiem, vairedzīgiem vai nedzirdīgiem cilvēkiem tieši šobrīd arī noslēdz Latvijas 100-gades svinēšanas 5 gadi.
Jā, jo šogad arī nozaslēdz it ko tas svinību laiks, un tad ir tas kultūrāli paspīdovojums. Mani uzrunava, ka to kultūru mēs varam veidot, ka jau var skatieties attolinot. Tad tam ir tas digitāls, tad tam, ka jau var arī skatieties cilvēki, kuri neteik moši citreiz parastom izstodiem. Nav arī ieraudziet jūs, nav arī jūs sadzirdiet.
Patiesībā šāds notikums ir pirmo reizi, jo vispār Latvijā nav neviena pieaugušiem cilvēkiem domāta grāmata vai stāsti zīmju valodā.
Prieka par internetā pieejamo 100 deči Latvijai videogrāmatu zīmju valodā cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem pauž Latvijas nedzirdīgo savienības viceprezidente Brigita Lazda, atzīdama, ka jebkura šāda idejas realizācija ir pienesums nedzirdīgo kultūras bagātināšanai.
Un es arī redzēju, kā strādāja visi iesaistītie cilvēki šajā projektā. Tāpriekš viņiem arī ir milzīga pieredze nedzirdīgiem cilvēkiem jau vispār ir ierobežota tā kultūras pieejamība, jo uz teātru aiziet viņi nevar. Viņiem obligāti ir nepieciešami vai nu titri vai surdot tulkojums.
Šobrīd 10 Anneles stāsti reproducēti arī Braila raksta grāmatā ar taktilām ilustrācijām. Šīs ilustrācijas, jeb mini dečus, mākslinieci ir audus īpaši šai grāmatai, un šobrīd tie satilpuši divos biezos sējumos. Un kā atzīst Latvijas neredzīgo bibliotēkas Braila raksta nodaļas vadītāja Gunta Bite, šis izdevums ir arī pirmais Braila rakstā latgaliski.
Neredzīgie cilvēki jau nav tikai no Rīgas vai Pierīgas, arī no Latgales. Un mums bija ļoti liels prieks par šādu iespēju dot viņiem grāmatu lasīt arī latgaliešu valodā. Šīs grāmatas otra pievienotā vērtība ir tieši šie 10 deču paraugi, jo tie tomēr ir būtiski kultūra vēsturiskā mantojuma glabātāji, nu, kurus aptaustīt nu, jau ir ļauts arī neredzīgajiem lasītājiem.
Tomēr, kā atzīst Gunta Bite, ne visi neredzīgie prot lasīt Braila rakstu, tādēļ vēl plašāku un daudzveidīgāku auditoriju varētu sasniegt tieši audiogrāmata. Jeb pašas autores Anneles Slišānes balsī ieskaņotie 100 deči Latvijai audiostāsti, kas jau drīzumā būs pieejami arī Latvijas neredzīgo bibliotēkā, Bet jau tagad pirmos 10 stāstus var klausīties arī Latvijas Radio mājaslapā un dažādās podkastu klausīšanās vietnēs. Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio studija, Latgalē.